Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animals! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа от всички възрасти! Здравейте! Добре дошли на честотите на Дарик в цялата страна в Внимание, животни! Днес е 8 февруари, часът е малко след 7:30, неделя е и вашата обичайна неделна компания вече е на линия. Бобян Кокудов е на пулта, Петър Селов новинар, току-що ви съобщи новините от България и света, Ани Тодорова и аз Албена Алексиева, пълния екип на Внимание животни подари, който ще работи за вас до 9 часа. София е много снежно, много замръзнало и много, как странно, непочистено, парзаля се. Току-що Петър Селов каза, че до вечера ще вали отново върху заледения сняг, нов сняг. Както и да е, не падайте, не се чупете, не се парзаляйте, направете така, че зимата и снега да са извор на удоволствие и настроение, а не на неприятни изживявания. А най-добре си стойте вкъщи и слушайте Дарик и Внимание, животни. Ето сега причини да направите точно това.
Днес ще ви представим още една азиатска красавица, котката Сингапура. Ще ви запознаем с хрътката Тазъй. Ще ви предложим среща с златистите хамстери. Ще ви представим и класацията топ 10 на кучетата с най-могъща захапка. Във ветеринарната консултация доктор Илиан Христов ще ни разкаже как се отглеждат папагалите съобразно произхода на естественото им местообитание. Продължава играта на кинологски център Очи на 4 лапи с наградите на шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Ако оставите своята обява по време на предаването на ефирния ни телефон, ще имате възможността да я чуете в блока с обявите в края на предаването.
02984983 е телефона за връзка с нас. На този телефон може да оставите обява, както Ани току-що каза, на този телефон ще събираме и вашите отговори от въпроса в днешната игра на кинологски център с наградите на шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Понеже няма обяви, ето го въпроса.
Коя от следните породи кучета има най-силната захапка? 338 кг. А. Мастиф, Б. Кангал, В. Ротвайлер.
Тичко Google може да ви помогне със сигурност, ако вече не знаете верния отговор, а може и просто да опитате така, на слуки. Дали мастиф, дали кангал или ротвайлер, която от тези три породи кучета притежава най-могъщата захапка с сила 338 кг на квадратен сантиметр. Наградите са 5 талона за 20% отстъпка при закупуване на храни и продукти от шведската марка Хусе. Храни и продукти за домашни любимци, разбира се. А софиянци могат да използват този талон и алтернативно да поевтинят за 20% стойността на курс по послушание за своя домашен любимец. Така че при всички случаи този талон е ценен. 02984983. Звънете, а ни след секунди ще бъде на телефона. Чакаме ви. Добро утро! Внимание, животни по Дарик Радио. Това звучи при вас в момента. Добре дошли на тази честота, ако точно сега си включвате радиото. Предстои ви да научите повече за златистите хамстери. Един напоследък много моден домашен любимец, който не живее дълго, но пък е забавен, атрактивен и много лесно се размножава. Чуйте!
За първи път зоолозите узнали през 1839 за неговото съществуване. След това, в продължение на почти едно столетие, само двата препарирани екземпляра, съхраняващи се в зоологическите музеи в Лондон и Бейрут, напомняли за съществуването на това рядко животно. Много учени го отнесели към числото на изчезналите видове. Едва през 1930, съвсем неочаквано край Халеба, Сирия, открили колония на малък гризач, водещ скрит начин на живот и срещащ се твърде рядко. По името на страната, в която го открили, го нарекли сирийски. В Лондон било доставено едно семейство хамстери, състоящо се от един мъжки и две женски. Първоначално ги развъдили само в качеството им на живи изкопаеми, интересуващи учените природоизпитатели. Никой не предполагал, че за кратък период хамстерите ще станат любими декоративни и ценни домашни животни. Златистия хамстер не е голям гризач, като възрастните хамстери тежат до 150 грама, достигат дължина около 15 см. Опашката му е само половин сантиметър. Златистия хамстер е с кротък нрав, поради което бързо става желан обитател на живия кът, а също незаменим експериментален обект в медико-биологичните изследвания. Интензивното му масово развъждане през последните десетилетия доведе до появата на няколко мутантни форми, от които чрез целенасочено селекциониране са получени вече няколко породи. Обикновен златист хамстер с природна окраска, която е златисто-жълта, на гърба по-тъмна, гърдите и корема са бели, очите черни. Албино хамстер – албиносна форма, която е с нежно-бяла козина, тъмни уши и розово-червени очи. Блек хамстер с чисто черна космена покривка, понякога с малко бяло петно на гърдите, очите са черни. Ангорски хамстер – изключително красив, с дълга, мека, копринено-подобна, лъскава космена покривка, която има приятен пастелен бежово-жълто-розов, бял или черен цвят. Хамстерите се отглеждат поединично или групово, поставени в една клетка, женските по-често се бият помежду си, отколкото мъжките. Обикновено животни от едно котило могат да се отглеждат по-дълго време заедно, отколкото животни от различни котила. Клетката за отглеждане трябва да бъде изцяло метална, тъй като те са гризачи и бързо прегризват дървените клетки. Поради това в клетките винаги трябва да има и дървени пръчки, за да си острят зъбите. Могат да се отглеждат в пластмасови клетки, стъклени вани или акварюми с размери 40 на 30 на 20 см, които обязателно трябва да са с мрежа си или решетъчен капак, за да може да влиза въздух и да не им позволява да излизат. Може да се постави в аквариума въртящо се колело, което осигурява активни движения, добро здравословно състояние и забавно поведение. Постелният материал трябва да бъде мек, за да не наранява животните. За целта се използват дървени стърготини и други. Почистването на клетките е необходимо да се извършва 2-3 пъти седмично, като при тези манипулации животните се прехвърлят в чисти дезинфекцирани клетки, постлани с чисти дървени стърготини. Светлинният режим трябва да се контролира в границите на 12 часа ден и 12 часа нощ. В домашни условия хамстерите се хранят с зърнени храни, овес, ечемик, жито, слънчоглед и други. Обичат и кореноплоди, като моркови и цвекло, също на кисен хляб прясно или кисело мляко. Ядат варено месо, насекоми, като щурци, скакалци, мухи, бръмбари, брашнени червеи. С удоволствие ядат трева, салата, марули, глухарчета и плодове. Преди зимния период хамстерите складират големи запаси от храни в единия край на клетката, където ги заравят. Там ги примъкват чрез удивително бемисите си симетрично разположени странично бузести турбички, които се издуват от набитата в тях храна. Половата зрелост настъпва сравнително рано, месец или месец и половина след раждането, поради което малките след отбиването трябва незабавно да бъдат разделени по пол. Златистия хамстер с изключение на зимните месеци, когато спи зимен сън, се разгома при интервал от 4-5 дни. Отклонени от тази норма могат да се наблюдават при стресорни въздействия, като заболявания, промяна на режима на хранене и други. Бременността продължава 16-17 дни, като се раждат 6 до 9, рядко повече, голи, слепи и безпомощни малки. Бозайният период продължава 20 до 24 дни, след което те вече са способни за самостоятелен живот. Малките се окосмяват на 7 или 8 ден, проглеждат на 9-10 дневна възраст. Майката още на първата седмица ги подхранва с друга храна, освен с мляко. Препоръчва се няколко дни преди раждането мъжкия да се отдели от клетката, тъй като понякога проявява канибализъм към новородените хамстерчета. Те не трябва да се пипат с ръка по време на бозайния период, тъй като и майката може да ги умъртви, подушвайки чужда миризма. Когато преминат на самостоятелно хранене, се отделят в отделна клетка. Внимава се обаче да не им се причини болка при преместването, инстинктивно могат да използват острите си зъби. Хамстерите по природа са доверчиви животни и лесно привикват с човек. Могат да се пускат свободно из стаята, но винаги под контрол, тъй като все пак са гризачи. След 28-30 дни от първото раждане женската може да се разгони отново, поради което целесъобразно е малките от първото коило да се отделят в друга клетка, а мъжкият да се върне при нея.
Интересно. Заслушах се. Значи на всеки 3-4 дни се разгонва. И колко това, като сметнеш по 9 бебета, да, не случайно от един мъжки и две женски цялата популация се е възстановила на планетата. Добре, нека да припомним сега въпроса от играта на Кинологски център с наградите на шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Чуйте го.
Коя от следните породи кучета има най-силната захапка? 338 кг на квадратен сантиметър. Мастиф, кангал или ротвайлер?
02-984-983. Това е телефона, на който Ани очаква вашите отговори. Звънете, не се колебайте. Внимание, животни по Дарик Радио. Бях забравила тази песен, която като зараза беше обхванала света, YouTube, Facebook и всичко останало. Както и да е, макар и писнала на всички, тя все пак е доста освежителна, като за малко преди 8 сутринта. Сега продължаваме с ветеринарната консултация. Днес нашия консултант е доктор Илиян Христов, специалистът по птиците от ветеринарна клиника Зооцентър. И оговорката ни с него е да си поговорим за това как се отглеждат папагалите съобразно произхода на тяхното естествено местообитание. Сега ще разберете защо, примерно, вашата корела не обича къпане с душ, а вашето жако не се къпе във ваничка и още други полезни неща. Добро утро, докторе!
Добро утро!
Така, да, чуваме те прекрасно.
Благодаря. Значи, папагали се делят на три големи групи, според това, откъде те произхождат от естественото им место обитание. Първата група са папагали, обитаващи джунгли и гори. Това са арити, амазоните, еклектусите, жакото, александрите и много други папагали. В това число, нали, да допълни и какадуцата, които са от островите на Нова Гвинея. Всички тези папагали живеят в джунглови гори, високо гори в дърветата. Те живеят на малки колонии, като малки колонии се подразбира между 10 до 30 папагала. При тях храната е в изобилие, хранят се обикновено с плодове, тъй като, нали, там има основно дървета. Семена много рядко могат да намерят в джунглата. Основно ви казах, това са плодовете. Тези папагали се къпят на дъжда, тъй като в джунгловите гори вали всеки ден дъжд. Следователно, такива папагали се къпят в домашни условия с душ, а не във ваничка. Друго важно нещо е на каква температура издържат в домашни условия при нашите климатични ширини. Там температурата е относително постоянна. Съответно, те не търпят големи температурни колебания и обичат да е с висока въздушна влажност. Въздуха.
Да.
Другите папагали обитават пустинни и полупустинни райони. Такива са широко разпространените в България вълнисто папагалчи и корела. Тези папагали живеят на големи групи. По големи групи разбирайте над 1000 папагалчета и повече. Те летят много километри, за да могат да намират храна и вода. Съответно, там рядко вали дъжд. Съответно, те се къпят в локви или езерца. Тоест, ако имате такива папагалчета, трябва да ги къпите в ванички, а не с душа. Важно условие, че в пустините има предимно тревисти растения и тези папагали предпочитат семената. Много клиенти много често питат, защо моето вълнисто папагалче не яде еди какви си плодове. Ами няма как да ги яде, защото то просто не е направено да яде плодове в естествените си условия. Издържат на големи температурни колебания, т.е. издържат на студ за кратко време, тъй като в пустинята има много големи температурни колебания в рамките на 24 часа, т.е. през деня може да стане плюс 40, плюс 50 градуса, а през нощта температурата да падне до минус 10. И съответно не обичат високата въздушна влажност. И третата група папагали, това са високопланински папагали, които са рядко, които са много слабо разпространени като домашни любимци. Това са кета, това е щимоносто какаду, това е патагонския папагал. Те живеят на надморска височина от 2000 до 5000 метра надморска височина, като съответно разбирате, че живеят на сняг. Рядко има там семена, хранят се предимно с мъхови, лиши и насекоми и други животни, т.е. те са частично хищни папагали. Именно за това, нали, е довело кията до нейното избиване на времето, защото този папагал се е хранил с насекоми и по овците има такова паразитно заболяване и ни черви на едни мухи, които живеят по кожата на папагалите. Съответно, папагалите са започнали да ядат тези черви, като е имало толкова много овце в Нова Зеландия. Но лека по лека са започнали, освен червите, да разсъсват и месото на овцете и да ги ядат живи, което е наложило фермерите да избият огромни количества от тези папагали. В момента от три вида кей е останал само един и той е страшно застрашен. Да. Мисля, че е под много тежка възбрана. Тези папагали, високопланинските, започват да се размножават, когато температурата се затопли между минус 5 градуса, тъй като, нали, може да достигне много по-ниски температури. Така че от тази гледна точка са подходящи за нашите условия, защото издържат на сут и живеят на сняг.
Могат да живеят във вольера на открито, доколкото разбирам.
Да.
За тях не е нужно да е затвореничко, топличко и да няма течение.
Ами спокойно, ако живеете някъде в Стара Планина или в Родопите, може да си гледате такъв папагал навънка, защото той просто е подходящ за нашите условия.
Разбрах. Докторе, беше много интересно. Аз лично открих много неща, които обясняват поведението на моя папагал. Аз имам кралско жако. Така че аз ще призова слушателите, ако имат въпроси по темата, сигурно имат, да се свържат с теб, с доктор Илиян Христов на телефон 0898-44-16-18 и да зададат своите въпроси във връзка с храненето, отглеждането, начина по който се поддържа хигиената на папагала. Всичко е свързано, както разбирате, с естествените навици на птиците, генно заложени според тяхното естествено местообитание. Продължаваме с напомнянето за играта на Кинологски център и наградите на шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Днес ви питаме, коя от следните породи кучета притежава феноменално могъщата захапка от 338 кг на квадратен сантиметър? А. Мастиф, Б. Кангал, В. Ротвайлер. Чакаме ви. 02-984-983 е телефона. Ани е на него. След песента и рекламите продължаваме с представянето на феноменалната хрътка Тазаи.
Българско национално Дарика.
И внимание, животни! Това звучи при вас в момента. Продължаваме с обещания разказ за една изключителна туркменска хрътка, национална гордост, национална ловна порода, характерното за която е работата в тандем с сокол. Овците всъщност използват тазаи за лов на зайци с помощта на партньор ловен сокол. Чуйте!
Има народи, при които от дълбока древност незаменим помощник на овеца е кучето от местната порода. Арабската хрътка Салук е верен приятел на бедуина, киргизският беркучи е съпровожен от своята хрътка Тайган, туркменският овец словна птица е със своята хрътка Тазай. Всеки, който е виждал туркмения, може да опише с пет думи – древни традиции и трайни познания. Ловът и отглеждането на хрътки е част от миналото и настоящето на туркмените. Те са и хранителите на познанието за древното изкуство на лова с соколи и хрътки. Този лов е идеалният дует между дивата по природа хищна птица и домашното ловно куче туркменската хрътка Тазаи. Екстериора на Тазаи, вплетен в орнаментите на хилядолетните туркменски килими и произведения на класиците и фолклора, разкриват дълбоките корени на съюза между кучето и човека. Освен близкото си име, туркменската хрътка има много общо в телосложението с казахската. Разликата е в края на космите по козината, опашката и лапите, както и в общия размер на кучето. Туркменската таза е гладкокосмаста с много редки космчета между пръстите, има относително леко едва забележимо провисване на опашката, главата е суха с висящи уши. Срещат се екземпляри с по-масивно устройство на лицевата част, при което ушите са къси. Има много гъвкав гръб, очите са големи, изпъкнали, блестящи, живи и невероятно изразителни. И днес при подбора на издръжливи, бързоноги кучета, туркменците се придържат към опита на своите предци, придавали голямо значение на телосложението, обонянието и цвета. Черно, пясъчно, често срещана е и бялата маска. Туркменистан за соколаря традиционният дивече пустинния заек Талай. Практически е невъзможно това звърче да бъде уловено сред бодливите храсти без тазъй. Затова още от 6 месечна възраст четириногия помощник започва да освоява навиците на лова в тандем с ловна птица. При правилно гледане хърцката може да служи на стопанина си в лова 8-9 години. Като цяло средната продължителност на живота на тазъй е 13 години. Горещите летни дни я поят с камилско мляко, което помага за подобряването на скоростните качества. За защита от зимните студове пък и шият попона. Храните с варено месо, когато хрътката е пъргава, хората казват, соколът помага на кучето в улавянето на дивеча. Това изглежда така, пикирайки отгоре, ловната птица за части от секундата събаря пъргаво изплъзващия се заек, което е достатъчно за бързонога да тазъй. Соколът стъпва върху уловени от кучето и още жив талай. Такъв е ловът до първите слънчеви дни. Появата на сочна трева за храна обаче прави заяка талай трудно уловим обект, даже и за пъргавите кучета, затова хрътката тазъй намира скрилия се зад дюните заек, ориентирайки се по полета на крилатия си партньор. По време на лов хрътката е хранена малко сутрин, вечери дават възможност да се наде до насита с варено месо. При пускането на сокола сред пясъците, често ловецът губи от поглед своята ловна птица. И само по следите на хрътката стопанина може да намери своя пернат партньор с уловената плячка. Обонянието е силно развито при хрътката. Даже при голяма скорост кучето спира рязко, ако усети миризма и започва да души. Приближавайки мястото може да се видят пресни следи. Освен скоростните качества, не по-маловажно за туркменската хрътка е гъвкавостта на движенията при пъргави скокове. Защото сред пясъчните дюни заекът талай се чувства като риба в океан. Сред обикновените соколари битува изразът като сляпа тазъй. Така казват не само на необучена за лов хрътка, но и на работно куче. Дълго време работейки в екип по двойки, кучето и ловната птица стават надежни партньори. Понякога такъв съюз се нарушава от гибелта или от летенето на сокола. Самотната хрътка в началото се устремява след заека, като от време на време за миг поглежда към небето, търсейки крилатия си приятел. Често така кучето изпуска дивеч, гони на сляпо. Тогава днес в Туркменистан древната традиция за лов с хрътки и хищни птици преживява нов разцвет и е показател за материално благополучие и духовно възраждане на страната. Съчетанието между заможност и морални качества е главното условие за появата на нови привърженици на древното общуване с дивата природа.
Този материал е подготвен от Павел Якимов, мисля беше, нали така?
Да.
За dogbg.net и за мен беше изключително любопитно да науча за тази традиционно отглеждана в Туркменистан хрътка, която работи в екип с сокол. Да припомня въпрос от играта.
Коя от следните породи кучета има най-силната захапка 338 кг на квадратен сантиметр? Мастиф, кангал или ротвайлер?
02-984-983, звънете. Още в анонса ви обещахме да ви запознаем с още една азиатска красавица, която всъщност само генетично е свързана с Азия, иначе породата е селектирана в Америка, май се оказва. Както и да е, говорим за породата Сингапура, котки, които освен че са красиви и носят достойно азиатското си име. Чуйте!
Историята на откриването или може би създаването на тази порода е доста неясна. Все пак е факт, че първият развъдчик на сингапурска котка или създател на породата е госпожа Томи Медоу, която през 75-та след 8-месечно пребиваване в Сингапур се завръща в Тексас с няколко екземпляра от тази порода, кръстена от нея Сингапура, в чест на малкия остров от азиатския югоизток, където според госпожа Медоу котките от този тип живели на свобода и с улиците. Според други американски развъдчици, отишли след нея на острова, за да заловят няколко екземпляра, сингапурката никога не е съществувала. Тази версия била потвърдена от самите жители на Сингапур. Така възниква теорията, че тази порода не е нищо друго, освен кръстоска между абисинец и бирманка, породи, които госпожа Медъл отглеждала на времето и от които притежавала многобройни екземпляри. Какъвто и да е истински произход, обаче несравнимите и качества остават безспорни – грация, красота и симпатия. Котките, показани в Колорадо по случай изложението, организирано от Асоциацията на любителите на котки от класа начинаещи, пожънали такъв успех, както сред публиката, така и сред развъдчиците, че госпожа Медоу се почувствала задължена да подобри селекционерската работа. За кратко време всички най-големи фелинолошки асоциации отвъд океана проявили интерес към новото пижо и пътят към официалното признаване на новата порода бил кратък. Днес в САЩ сингапурката е сравнително добре позната, но в Европа съществуват съвсем малко екземпляри от нея. Сингапурката е котка със среден по-скоро малък ръст. Тялото е добре замускулено, стройно, с широк и як гръден кош. Черепа е закръглен, муцуната къса и широка, носа се изпъкнал профил и с лека вдълбнатина върху носната тръба. Ушите са големи, леко заострени, широки в основата и умерено раздалечени. Очите много големи, широко отворени и разположени са леко косо. Цветът ти може да бъде зелен, лешников или жълт. Краката са мускулести, пропорционални, с малки лапи, с овална форма. Опашката е средна дължина, доста тънка, върха е заоблен. Козината е много фина, косъмът е къс, прилепва към тялото. При малките котенца тя може да бъде малко по-дълга и вълниста. Козината на сингапурката е с рисунък тикетъби, характерен преди всичко за дивите животни, тъй като им помага по-добре да избягват опасностите сред храстите и в гората. Тикингът се характеризира с редуване на светли и тъмни ленти върху всеки отделен косъм от козината и трябва да започва от основата на косъма с една светла ивица, следвана от тъмна, пак светла и така до върха на косъма, който трябва да бъде тъмен. Всичко това придава много особен вид на космената покривка. Други котки, които притежават такава, са бисинката, сомалийката, цейлонската котка, както и някои екземпляри от ориенталската порода. Върху всеки отделен косъм трябва да личат две и повече ивици, последователно редуващи се в светло и тъмно, като светлият цвят е по-близко до основата, по-тъмни към върха на косъма. Върха на опашката трябва задължително да бъде изцяло черен. При някои екземпляри гръбначният стълб е подчертан от добре откоряваща се тънка линия. Гамата цветове на козината е сепия с тъмнокистеняв тикинг върху фон слонова кост. Сингапурката е послушна, уравновесена, великолепен спортист. Освен това обича да тича, да скача, да се катери, да се сгушва за спане върху мебелите и притежава светкавични рефлекси на закоравяло вджия. Любопитна, предприемчива, заинтригуваща, сингапурката е ужасно любопитна. Не си правете илюзия, че ще влезете вкъщи с пазарските чанти и ще минете незабелязано. Първото нещо, което тя ще направи, е внимателно да разузнае всеки отделен пакет. Именно това нейно любопитство обаче я прави извънредно симпатична и обичлива котка и много чувствителна към промените в настроението на своя стопанин. Настроена е дружелюбно към всички, включително и към непознати. Интелигентна, учтива, любезна, сингапурката сякаш е без недостатъци. Идеална е за всеки, който иска да притежава независима, палава, но привързана към собственика си котка.
Ние сани ви обещаваме, че във Facebook страницата на предаването, като най-накрая създадох, може да намерите на български „Внимание животни Дарик радио“. Така потърсете в търсачката на Facebook и тя ще се появи. Та там ще качим и снимки на котката Сингапура, за да си представите всичките тези табита, тикинги и други цвят сепия, слонова кост и написанието, което всъщност трябва просто да се види. Добре, припомняме въпрос от играта и освобождаваме ефира, за да може колегата Петър Селов да съобщи новините в 8.30.
Коя от следните породи кучета има най-силната захапка? 338 кг. Мастиф, кангал или ротвайлер?
Наградите са 5 талона за 20% отстъпка при закупуване на храни и продукти за вашето куче или котка от шведската марка Хусе. Софиянци могат да използват този талон и за 20% поевтиняване на своя курс за обучение на домашния любимец по послушание. Наградите са предоставени от Кинологски център, а телефонът, на който очакваме вашите отговори, е 02-984-983. Внимание, животни и Дарик радио, продължаваме след новините. Останете с нас!
В 20 февруари от 15 часа феновете ще видят представянето на футболния отбор, зрелищни мачове на малки вратички и по двата коша. Ще има грандиозно шоу по трибуните и силни емоции с любимите сини песни.
заслужаваме на 15-ти залата да бъде пълна. Награда за фените и може би Божията воля за събитието. Сега наистина заслужаваме.
Билети в мрежата на TicketPro и онлайн на ticketpro.bg, на касите на Арена Армеец, билетния център на НДК, фен магазините на Тодорини Кукли и Тодор Александров.
Аз съм Петя Царевска и често се питам какъв ли е животът на другите. Ако и вие сте любопитни, бъдете с мен всяка неделя от 11 до 12.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Дарик.
Боян Кокъдов, Петър Севов, Ани Тодорова, Бен Алексиева, екипът на Внимание животни по Дарик Радио. Ние сме с вас от 7:30 сутринта, а вие от кога сте с нас, вие си знаете. Както и да е, ако сега се включвате на тази частота, правилно действие, направо попадате в момента на финала на играта, игра в ефир. Две изречения и инструкции за всички, които за първ път ще участват в ефирния сет на играта. Намалете радиото. Наберете 02-984-983, за да си говорим само по телефона, без микрофония, и ми кажете, коя представител на коя от следните породи кучета има феноменално могъщата, най-могъщата всъщност захапка, представляваща 338 кг на квадратен сантиметър. Дали това е А. мастиф, или Б. кангал, или В. ротвайлер? 02-984-983, телефона за ефирна връзка с нас. Наградите са 5 талона за 20% отстъпка при закупуване на храни и продукти за домашни любимци от шведската марка Хусе. Ползването се случва така. Носителят, спечелилият такъв талон, си избира от сайта на Хусе продукт, хигиенен, хранителна добавка, суха храна или консервирана храна за своето куче или котка. Обажда се на телефона на кинологски център, оповестява избора си и получава своя продукт или храна с 20% отстъпка от цената, така че всъщност доста поевтинена се получава финалната цена. Софиянци могат да използват тези талони и за да поевтинят своя курс за обучение на домашния си любимец в послушание. Това са курсовете, които кинологски център предоставя. И така, 02-984-983. Добро утро, казвам на първия слушател за ефир. Здравейте.
Добро утро.
Добро утро.
Здравейте. Обажда се Лили Димитрова от София.
Така.
И според мен е, честно казано, мисля, че е мастива.
Добре.
Не само заради чувствата ми към него.
Ага, вие си знаете какъв е мотива за вашия избор. Избирате буква А, мастив.
Да.
Добре,
да.
Разбрах, госпожо Димитрова. Продължаваме нататък. 02-984-983. Следващия слушател за ефир. Здравейте.
Ало.
Добро утро. Хайде, вие сте.
Отговора Николина Бошкова, София.
Добре, благодаря, госпожо Бошкова. Мастив, кангал или ротвайлер? Кое от тези три кучета притежава могъща захапка от 338 кг на квадратен сантиметър? Здравейте.
Здравейте. Обаждам се от кулинария Петрослав Ганчовски, се казвам.
Петрослав Ганчовски.
Да, смятам, така? Че е кангала, госпожа Алексия.
От къде сте вие?
От кулинария.
А къде е
кулинария?
Плевенска
област.
Да, за мен това е важно. Добре.
Mm-hmm.
Благодаря ви. Продължаваме нататък. 02-984-983. Вие сте сега. Здравейте.
Здравейте, привет на предаването.
Привет и на вас. Да, слушам ви.
Чуваме ли? Не, защото аз нещо не ви чувам. Така, според мен верният отговор е малко известната турски кангал.
Името?
Моля?
Вашето име. Вашето име.
Диди Стоянова.
Диди Стоянова, откъде сте, Диди?
От София съм.
Добре, Надежда. Благодаря. София Надежда. Добре. 02-984-983, сега сте вие, здравейте.
Здравейте.
Мастив, кангал или ротвайлер? Кое е кучето с могъща захапка от 338 кг на квадратен сантиметър?
Според мен е кангал.
А вие сте?
Пламен Стефанов Петров, София.
От София. Добре, господин Петров, благодаря. Добро утро на вас.
Добро утро, Стоян Стоянов, кангал.
Кангал е отговор или част от името ви?
Отговор на Кангал.
Добре, откъде сте, господин Стянов?
София.
Добре, разбрах, благодаря. 02-984-983, вие сте сега, здравейте.
Добро утро.
Добро утро.
Еми, отговор е Б.
Отговор Кангал.
Да.
Името ви?
Размир Славков от Варна.
От Варна. Добре, мерси.
Приятен ден.
И на вас. 02-984-983, вие сте сега, добро утро. Хайде, чакам ви.
Здравейте, отговор е Ротвайлер.
А вие сте?
Венчо Кръстев от село Миланово, област Софийски.
Благодаря. Ало.
Добро утро.
Добро утро.
Иван Стоянов от град Кула, Кангал.
Кангал, добре, записахме, благодаря.
Всичко добро.
Всичко добро. Мастиф, Кангал или Ротвайлер? Кое от тези три кулчета придържава могъща захапка, представляваща 338 кг на квадратен сантиметър? Здравейте!
Утро, обажда се Вергилия Табакова от София. Аз за раздообразие ще кажа отговор Б. Хубав ден на всички!
Благодаря ви, госпожо! Сега сте вие, здравейте!
Здравейте!
Слушам ви!
За участие в играта, отговор Б.
А вие сте?
Красмир Лазаров от Пловдив.
От Пловдив. Добре, господин, да. Лазаров, благодаря.
Лек ден ви желая.
И на вас хубава неделя. И така, днес опитваме да разберем, знаете ли, досещате ли се, предполагате ли, коя от следните три породи кучета има могъща захапка, представляваща 338 кг на квадратен сантиметър? Мастиф, Кангал или Ротвайлер? Здравейте! Вие сте, здравейте!
Добро утро!
Добро утро!
Отговор Б, Валери Гоцов, Берковец.
Само не чух кой отговор. Б.
Отговор Б, да.
Б като Бургас или В като Варна?
Б като Бургас.
Добре, още веднъж името.
Валери Гоцов, Берковец.
Валери Гоцев, Бърковица, благодаря. 984-983, скот 02, здравейте.
Ало.
Добро утро.
Светлана Петрова, здравейте. Много ми харесва предаването ви от Кангал.
Кангал.
От София.
От София сте.
Светлана Петрова.
Разбрах, записахме, благодаря ви. 02-984-983, вие сте сега, добро утро.
Добро утро, здравейте.
Здравейте.
Иван Минчев, София, отговор Б като Бургас.
Разбрах, господин Минчев, добре. Хубава неделя и на вас. 02-984-983, още няколко слушатели за играта. Здравейте.
Добро утро, Сладко. Аз ли съм?
Вие сте.
Сладко Глъще, отговарям отговор А, за разлика от другите. Мастиф.
Мастиф, а вие сте?
Драгомир Савчев от София.
Фамилията още веднъж?
Драгомир Савчев.
Савчев от София. Добре, разбрах. Благодаря ви. Добро утро на вас.
Добро утро.
Вие какво мислите? Мастив, Кангал или Ротвайлер?
Отговор А. Мастив.
А вие сте?
Иван Вранчев. Пловдив.
От Пловдив. Добре, благодаря.
Дочуване.
Дочуване. И още двама, каза Боянко Кудов, пускаме в ефир. Здравейте, вие сте.
Добро утро, Петър Валев от Мирково.
Слушам ви.
Отговор С, Ротвайлер.
Ама това Мирково къде е?
Софийска област.
Добре, важно е, благодаря. 02-984-983, може би последния слушател за играта. Здравейте. Вие сте.
Здравейте, Диргана Владимирова, Кюстендил, отговор В.
Отговор В, Ротвайлер. Добре, разбрах. Ами... Бояне, това беше последния слушател, нали? Така, добре. С отговора на госпожата от Кюстендил, играта на кинологски център приключи. Питахме ви дали Мастиф, дали Кангал или Ротвайлер притежават коя от тези породи има феноменалната силна захапка от 338 кг на квадратен сантиметър. И понеже Ани е автор на проучването и на материала, т.е. не на проучването, а на материала за направеното проучване, малко по-късно ще ви го представим, това проучване, тя ще ви съобщи сега и верния отговор, който е...
Верният отговор е Кангал.
Да, невероятно, но факт. кангалът, който не е чак толкова едър като мастифа, не е чак толкова замускулен като ротвайлера, има 338 кг на квадратен сантиметър за хапка. Малко повече за топ 10 на породите с могъща за хапка ще научим после. Също така статистиката от играта и колко са коли са петимата наградени. Колко са верните отговори е важно също. Те не бяха много този път. Очевидно трудно се ориентирахте и нормално, защото това всъщност това изследване е публикувано в National Geographic, но ни го намерила в интернет в някакви немски сайтове, нали така?
Да.
Добре. Внимание, животни по Дарик Радио. Останете с нас след песента Мига на награждаването. Награждаването настъпва. Сега първо ни ще ни съобщи статистиката от играта. Колко грешни, колко верни отговора?
имаме 20 грешни срещу 14 верни.
Да, оказва се наистина, че ви затрудни този въпрос. Просто много е специфичен и наистина или трябва да си наясно много с тези породи, или трябва да много да си чел в интернет, за да за да дадеш верния отговор. Все пак имаме 14 верни отговора и жребият избра следните слушатели, които ще отнесат по един талон за 20% отстъпка при закупуване на храни и продукти за домашни любимци от шведската марка Хосе. Чуйте имената си.
Диан Стаматов, Петрослав Гърчовски, Диди Стоянова, Красимир Славков и Светлана Петрова.
Слушателите от провинцията, защото имаме Варна, имаме Плевен, имаме
Бургас.
Бургас, да. Ще си потърсят талоните след десетина дни в рекламния офис на Дарик Радио в техния град. А слушателите от София могат да си намерят талоните още от понеделник нататък на информацията на Дарик Радио София, булевард Дондуков 82. Повтарям процедурата. Талона се използва последния начин. Влизате в сайта на Хусе, избирате си храна или продукт, или или хранителна добавка за вашия домашен любимец. Звъните в кинологски център на номера, който е на талона, и си поръчвате храната, за да я получите с 20% отстъпка от цената. Софиянци могат да използват този талон алтернативно, за да направят курса си по послушание за домашния си любимец с 20% по-евтин. Чуйте сега класацията топ 10 на породите кучета с най-силна захапка. Материалът е подготвен от Ани, а всъщност изследването е направено от двама американци, разбира се.
Кучетата са едни от най-обичаните животни, най-малкото заради близостта им до човека е полезно да знаем кои от породите имат най-силните захапки. Брейди Бар и Джо Кам са едни от най-смелите хора, които си поставят за цел да определят кои кучешки видове имат най-силната захапка. През 2005 с помощта на цифров уред за измерване на силата на захапката, учените са успели да я измерят в паунди на квадратен инч. Резултатите са публикувани в National Geographic и показват, че по-големите кучета имат по-силна захапка от малките, което не е изненадващо.
Да.
Ето и породите с най-силни захапки според проучването. На 10-то място е Малинуа. Известна и като белгийска овчарка, силата на захапката е 88,5 кг. Тези кучета са отлични, работейки като служебни кучета в полицията при обезвреждане на експлозиви, търсене на наркотици и хора. Изключително енергични, игриви и се подават лесно на тренировка. На 9-то място е холандския хердер. Подобно на немските и белгийските овчарки, това са кучета, използвани предимно като полицейски. С сила на захапката от 101,5 кг, тези обикновено спокойни кучета могат да станат опасни, ако бъдат провокирани. Те са интелигентни, независими, защитно настроени и лоялни към техните семейства. Често се използват като кучета пазачи, защото отговарят именно на тези характеристики. На 8-мо място е американския питбул териер. Считан за една от най-опасните породи кучета. Силата на захапката му е 106,5 кг, което е само 71% от тази на ротвайлера. Въпреки негативния си имидж, собствениците на питбули твърдят, че имат мек характер. Ако са правилно обучени и социализирани, тези кучета могат да бъдат много верни. 7-мо място заема немската овчарка. Въпреки своето тегло, което варира между 34 и 38 кг, имат сила на захапката, равняваща се на почти 108 кг. Порода използвана предимно при полицейски операции заради своята сила, интелигентност и послушание. Добре социализирани, немските овчарки са много нежни, въпреки че имат доклади, които показват агресия към по-малки кучета. 6-мо място е за американския булдог. Тези набити кучета с нацупени муцуни имат сила на захапката 138 кг. Въпреки лошата си репутация, тези кучета могат да бъдат забавни и общителни, разбира се, с достатъчно добра и ранна социализация. 5-то място е за африканското диво куче. Това е ловуващо куче с сила на захапката почти 144 кг. Наричат ги и шарени ловни кучета заради пъстрите чарки по козината им. За съжаление, това са застрашени кучета поради бракониерство и постепенна загуба на местообитание. 4-то място – ротвайлер. Тези полицейски кучета захапват със сила 149 кг. Това са големи мускулести кучета с тегло около 60 кг. Използват се като полицейски и охранителни кучета, славяйки се с лоялност, послушание и безстрашие. Трето място е за вълко-кучето. Това е хибрид между куче и вълк. Силата на захапката му е 185 кг. Кръстосването на гените ги прави често непредвидими, макар че се твърди, че с твърда ръка могат да бъдат ефективно обучени. Често се забелязва запазване на някои вълчи инстинкти, като дъвчене на предмети и прескачане на високи препятствия. Второ място е за мастиф. Мастифът има изключителната сила на захапката от 252 кг. Това е една от най-големите породи кучета с тегло между 68 и 73 кг. Това са кучета родени за пазачи, но същевременно с уравновесен темперамент и положително настроени към човек. Важното е да не разгневявате този нежен гигант. Първото място е за кангалът, най-жестокият от всички. Той има ужасяващата захапка, равняваща се на 338 кг. Това са овчарски кучета, защитаващи старото от вълци. Те възприемат семейството като част от старото, което трябва да пазят.
Повече за, примерно, за вълкокучето, което е интересен феномен, кръстоска между вълк и куче, направена в Чехия и породата е известна като чешки вълчак. Ще ви разкажем следващия път. Чехословашки вълчак, всъщност.
Да.
За тази специфична порода кръстоска между вълк и куче ще ви разкажем следващия път, както вече казах. А как изглежда феноменалния кангал с захапка 338 кг. Снимка на кангал ще намерите във Facebook страницата заедно с тази класация топ 10 на породите кучета с най-могъща захапка. Ние с Ани ще се погрижим да качим този материал там и да има към него снимка, за да видите кой е първенеца всъщност. Ами май това беше всичко за днес. Нямаме обяви, доколкото разбирам.
Няма.
Остави да ви пожелаем една спокойна неделя. Снежна или не, направете си я уютна, топла и наистина почивна. Оговаряме си среща идната неделя, 15 февруари, ден след Деня на влюбените, в 7:30 сутринта, тук на тези частоти. А до тогава пазете се здрави и бъдете щастливи. До чуване!